რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გოხარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემისა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ეძღვნება ოქტომბრის 2 დიდ იუბილარს. რაღაცაში ჩემი აზრით ერთმანეთის გავსაც ყოველ შემთხვევაში ძალაუფლების მიმართ დამოკიდებულებაში ნამდვილად. ფრანგი ფილოსოფოსი მიშელ ფუკო 15 ოქტომბერს 90 წლის გახდებოდა და ავსტრიელი მწერალი ელფრიდე იელინეკი, რომელიც 2004 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა, 20 ოქტომბერს, დღეს 70 წლის ხდება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ანა სამადაშვილი კორძაია. ანამ თავის დროზე ქართულად თარგმნა იელინიკის რომანი საყვარლები და სწორედ ანა გვიამბობს ამ ძალიან საინტერესო ავსტრიელი მწერლის შესახებ. გადაცემას კი დავიწყებთ და დავასრულებთ მიშელ ფუკოთი. სხვათაშორის ფუკოს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ახალი სეზონის მეორე გადაცემაც, რომელიც შაბათს ტრადიციულად გავა პირველი არხის ეთერში. გადაცემის სტუმარი იქნება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. ილიას უნივერსიტეტმა ამ სამი წლის წინ სწორედ გიგა ზედანიამ და სერგო რატიანმა დაიწყო სერიის გამოცემა პოსტკლასიკური. ასე ქვია სერია და პირველი წიგნი სწორედ ამ სერიისა ეძღვნება, უფრო სწორად გამოვიდა კანტისა და მიშელ ფუკოს ორი ტექსტით, რომლებიც ერთი კითხვით შეიკრა მთელი ეს წიგნი: რა არის განმანათლებლობა? მალხას ხარბედიამ თავისი ბიბლიოთეკა დაუთმო ამ წიგნს და სწორედ ამ სიუჟეტით, მალხას ხარბედიას სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ეს სიუჟეტი 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოცემების ახალი ძალზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი სერია დაიწყო, რომელსაც პოსტკლასიკა ქვია და რომლის რედაქტორებიც გიგა ზედანია და სერგო რატიანი არიან. ამ სერიით სულ ცოტა ხნის წინ პირველი წიგნიც გამოვიდა, იმანუელ კანტისა და მიშელ ფუკოს ორი მნიშვნელოვანი ტექსტით. ორივე ტექსტი ერთ შეკითხვად იკვრება: რა არის განმანათლებლობა? და წინასიტყვაობისა და ბოლოსიტყვაობის ავტორები გიგი თევზაძე და გიგა ზედანიაც სწორედ ამ კითხვას უტრიალებენ. ჩემი სტუმარი გიგა ზედანია, ამ წიგნის მთარგმნელი, რედაქტორი და ბოლოსიტყვაობის ავტორი.
სერიაში ქვია პოსტკლასიკა და პოსტკლასიკა ეს არის ერთი სიტყვა, ეს არის სათაური გაყოფილია ტიხრით თუ სლეში თუ რაღაც ქვია, ხო? და ეს გაყოფა გულისხმობს როგორც დაკავშირებას, ისე გამიჯნასაც. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ამ სერიაში ქართულ მკითხველს პირველად მოეწოდოთ ის ტექსტები, რომლებიც კლასიკურია ან პოსტკლასიკურია, მაგრამ პოსტკლასიკური არ ნიშნავს კლასიკის უარყოფას, მოკლედ რა, არამედ ნიშნავს ბევრად უფრო რთულ და უფრო დიფერენცირებულ დამოკიდებულებას საკუთარ საზონო წარსულთან. და ძალიან ზუსტად ჩაჯდა კანტისა და ფუკოს ორი ტექსტი ერთმანეთში, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ორი ტექსტი, რომელიც ერთსა და იმავე თემაზეა და პლუს ამას მეორე ტექსტი, ანუ ფუკოსი ექსპლიციტურად ჩაფიქრებულია როგორც კომენტარი პირველი ტექსტისა.
კანტმა ეს ტექსტი 1784 წელს გამოაქვეყნა, სადაც პირველივე აბზაცში დაწერა: განმანათლებლობა ესაა ადამიანის გამოსვლა უმწიფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. უმწიფრობა უუნარობაა, საკუთარი განშრა სხვისი ხელმძღვანელობის გარეშე მოიხმარო. უმწიფრობა აქ ადამიანური ნების გარკვეული მდგომარეობაა, როდესაც ავტორიტეტის აზრი ფარავს პიროვნულ განშრებს, ხოლო განმანათლებლობა კი სიმამაცის აქტია, რომელიც პიროვნულად უნდა განხორციელდეს. კანტს გონების საჯარო მოხმარების ცნება შემოაქვს. სწორედ იგია განმანათლებლობის საწინდარი, როდესაც კონკრეტული ადამიანი, როგორც მეცნიერი, გამოთქვამს საკუთარ აზრს და რაცთავარია გამოთქვამს საჯაროდ. მას როგორც კერძო პირს შეიძლება არ კონდეს უფლება და არ ღირს ასათვის წესი. მაგალითად, იგი დაიჯება, თუ კი გადასახადებს, თუნდაც უსამართლო გადასახადებს, არ გადაიხდის, ან რომელიმე სრულელურ სამხედრო ბრძანებას არ შეასრულებს. სამაგიეროდ, მას როგორც მეცნიერს აქვს უფლება საჯაროდ გამოთქვას საკუთარი აზრები ამ უსამართლობის შესახებ. ფუკოს ინტერპრეტაციით, კაცობრიობას დასრული გახდება არა მაშინ, როცა მას დამორჩილება აღარ დაჭირდება, არამედ მაშინ, როდესაც მას ეტყვიან: დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ, რამდენიც გნებავთ. გადაიხადე გადასახადები და რამდენიც გინდა იმდენი იმსჯელე ფისკალურ საკითხებზე. ანუ ესაა შემთხვევა, როდესაც გონება თავისუფალია საკუთარი თავის საჯარო გამოყენებაში და მეორე მხრივ იგი მორჩილია თავის კერძო გამოყენებაში.
ჩვენთვის არის საინტერესო იმიტომ რომ ჩვენზე განათლებას ვლაპარაკობთ ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცაზე რაც ჩვენ თითქმის პლანად გამოვტოვეთ არ იყო ეს ბოლომდე ჩვენი ბრალი მე-18 საუკუნეში გასაგებია რომ არ ქონდა ჩვენ იმისი კომფორტი და რომ ევროპული მოძრაობის ზედრეცებს გაუკეთებინა როგორც მას ეკადრებოდა და შესაბამისად ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან ფრაგმენტული ძალიან ზედაპირული მიღება რომელიც რეალურად განსაკუთრებული გავლენის მქონე კულტურაში არ ყოფილა ხო და დღე თუ თქვა ჩვენ განმანათლებლობას არ მოვიდგინთ როგორც ორ რაღაცას ერთი არის პიროვნული აქტი და კანტი ამბობს არის პიროვნული აქტი ხო ეს არის კონტეს გამბედაობა საკუთარი განშე გამოიყენო და მეორე მხრივ როგორც პროცესი და პროცესის ნიშნავს რაც უფრო მეტ ადამიანს აქვს გამბედაობა მით უფრო იცვლება საზოგადოების სტრუქტურა რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ დღესაც კი ჩვენ გავართ სერიოზული პრობლემის წინაშე რომ არც ეს პიროვნული აქტი და არც ეს ისტორიული პროცესი დიდად გავლენა დღესაც კი არ არის
ეს უმციფრობა ფუკომაც აღიარა 80-იან წლებში და მით უმეტეს საქართველოში ძალიან რთულადაა საქმე იმდენად რომ ფორმულამ დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ რამდენიც გნებათ სრულად უკუღმართული სახე შეიძლება მიიღოს თანამედროვე საქართველოში ეს დამორჩილდით იმდენად მჭექარედ გაისმის გაისმოდა და თან ისეთ ხმაზე რომ მასთან შედარებით ყველანაირი მსჯელობა აზრს კარგავს უბრალოდ მსჯელობის დაშობაც კი ძნელი ხდება გიგითევზაძემ კანტის ამ ფორმულას იდეალისტური კონფორმიზმის ნიმუში უწოდა, რითაც კანტი ფრიდრიხ დიცკებით აიძულებდა მსჯელობის სფეროში სრული თავისუფლება დაეშვა. გიგას ამის შესახებაც ვკითხე, ძალაუფლებისა და თავისუფალი განშის ურთიერთობაზე.
კანტი როცა ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე, ის არ ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე მხოლოდ მის საკუთრის სფეროში, ის პირველ რიგში ლაპარაკობს ძალაუფლებას და რელიგიის დამოკიდებულებას. და მისთვის როცა ის იწყებს გამართლებას ლაპარაკს, აი სწორედ ეს კავშირი ძალაუფლებას და რელიგიას შორის არის ყველაზე პრობლემატური და ეს ჩანს და შესაბამისად ჩვენთან დასაკურველია, როდესაც პოლიტიკური და რელიგიური დისკურსები და პრაქტიკები ისეა გადამული ერთმანეთზე, რომ მაქსიმალურად ცდილობს აი ყველას ის მისაღები ფორმა მიიღოს ხო? ანუ რელიგიის და პოლიტიკის ურთიერთობა ჩვენთან დღეს არის ისეთი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ვინც ამ ფორმას არ ეთანხმება, არის მარგინალიზებული.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კანტთანაც და ფუკოსთანაც და ამაზე ბევრ წერს წინასწრების ავტორი გიგი თევზაძეც. კერძოდ კი იმ მექანიზმებზე, თუ როგორ წარმოიშვა განმანათლებლობის კრიტიკული დისკურსიდან ძალაუფლების მოპოვების საშუალებები. ჯერ ევროპაში საფრანგეთის რესპუბლიკა შეიქმნა, შემდეგ კი ნაციონალური სახელმწიფოები და ბოლოს ხელისუფლებებმა აღმოაჩინეს, რომ განმანათლებლობის პროექტის მართვა შესაძლებელია. განათლების და მასმედიის სისტემებში მათთვის სასურველი შინაარსისა და იდეოლოგიის ტრანსლირების საშუალებით. ფუკოს აუბრებს ჰუმანიზმისა და განმანათლებლობის აღრევაზეც და აღნიშნავს, რომ ჰუმანიზმი სრულიად განსხვავებული თემაა. იგი მუდამ ღირებულებით მსჯელობებთანაა დაკავშირებული და მუდამ იცვლება როგორც შინაარსის, ისე ღირებულებების მიხედვით. იმდენად, რომ მის წიაღში შეიძლება ფაშიზმი ან სტალინიზმიც კი იშვას. თუმცა ეს აღნიშნავს, რომ ყველაფერი, რაც ჰუმანიზმს უკავშირდება, უარსაყოფია. ფუკო წერს, რომ ჰუმანიზმური თემატიკა ზედმეტად დამყოლია, ზედმეტად მრავალმხრივია, ზედმეტად არამყარია იმისთვის, რომ შეძლოს რეფლექსიის ღერძის როლი შეასრულოს. ძალზე საინტერესოა ფუკოს დასკვნითი აბზაცებიც, სადაც იგი საკუთარი თავის კრიტიკულ ონტოლოგიაზე საუბრობს და მას განიხილავს არა როგორც თეორიას, დოქტრინას, ან თუნდაც ცოდნის პერმანენტულ კორპუსს, არამედ როგორც დამოკიდებულებას, ეთოსს, ფილოსოფიურ ცხოვრების წესს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის კვლევაში უნდა განხორციელდეს. სხვადასხვა ეს მონაკვეთი საკმაოდ ბუნდოვანადაა თარგმნილი ქართულად. იგი ასე ჟღერს: ეს ფილოსოფიური დამოკიდებულება უნდა ითარგმნოს განსხვავებული კვლევების სამუშაოდ. დედნის ტრადუირ და ინგლისური თარგმანის translate ძალიან პირდაპირაა ჩემი აზრით ქართულად გადმოტანილი. როგორც თარგმნა, არა და იგი ალბათ უფრო განხორციელებას, რეალიზებას გულისხმობს, ხოლო ზმნა სამუშაოდ კიდევ უფრო აბნევს კითხვას, თან ეს ყველაფერი ტექსტის უაღრესად დატვირთულ დასკვნით ნაწილში ხდება. სხვა ბუნდოვანი ადგილების მიმოხილვისთვის სამწუხაროდ დრო აღარ დარჩა. სამაგიეროდ არ შეიძლება არაღნიშნო თვალში საცემი კორექტურები, რომელიც ლამის ყველა გვერდზე მხდებოდა. ზოგჯერ ამ შეცდომების სიხშირეს აზრის მსვლელობაც კი ეწირებოდა. ბოლოს კანტის ერთი ციტატი თმიდა დავასრულო გადაცემა. რევოლუციით ალბათ შეიძლება პიროვნული დესპოტიისა და მოგებასა და ან ბატონობაზე მიმართული ჩაგვრის დამხობა, მაგრამ არასოდეს აზროვნების წესის ნამდვილი რეფორმა. ციტატის დასასრული. კანტმა ეს სიტყვები საფრანგეთის რევოლუციამდე 5 წლით ადრე დაწერა. ზუსტად იმ წლებში საქართველოს ახალ ორბიტაზე გავიდა. წუხარებით შეიძლება ითქვას, რომ ახლაც იმ ორბიტაზე ვართ. ამაყები და გაუბედავები, სხარტები და უმციფრები.
The road is long. leads us to knows where.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ანა კორძაია სამადაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც უკვე დაგპირდით, წერალი და მთარგმნელი. მთარგმნელი იმ ადამიანის ტექსტისა, რომელსაც დღეს შეუსრულდა 70 წელი. ელფრიდა იელინეკისა, ეს არის საყვარლები წიგნი, რომელ წელს გამოიცა საქართველოში თარგმანი.
აი ხლა გეტყვი წელი რომ დავეხსენო.
ხო, ამ შემთხვევაში ნობელის პრემიის
შემდეგ
ხო შეიძლება და სხვანაირად არ გამოსულიყო ალბათ ხო
ასეთ იყო მისი საქმე უნდა გითხრა გამარჯობა უპირველეს
ყოვლისა
დიდი მადლობა რომ ახალა
მადლობთ პირიქით როგორი იყო მისი საქმეო
თარგმანის ისტორია იყო ასეთი უნდა გავიხსენო ასე მე მგონი 97 წელი იყო როდესაც ვთარგმნებ პირველი 10 გვერდი საკონკურსო წარსადგენად და რა
თქმა უნდა კაცულ მარიცო და არაფერი მის ფილმიც არ იყო გამოსული და ნობელის პრემიაც არ
იყო საერთოდ ნობელზე არ იყო ლაპარაკი უბრალოდ ლაშა ბაქრაძემ იცოდა წაკითხული ქონდა და შემოთავაზა რომ რაღაც სხვა ტექსტი წაიღო საკონკურსო წაიღე ელფრიდე იელინეკისა იმიტომ რომ პრინციპი იყო ძალიან საინტერესო პირველივე წინადადების წაკითხვის მერე ნამდვილად ვერ მოწყვეტენ თვალსო და თარგმნა და ძალიან გახარებული ვიყავი რომ რაღაც ჯილდო ავიღე და ის კი ვერ გავითვალისწინე რომ გამარჯვებულთაგანი ვინც იყო მათ მთლიანად უნდა ეთარგმნათ ის ნაწარმოები რომლითაც გავიდან კონკურსზე იმიტომ რომ არანაირი სურვილი საყვარლების თარგმნის არ მქონდა და მომიწია
ხო ეს არ ქონდა რატო რთული
სათარგმნელი არ ვიცი სხვა მთარგმნელები როგორ უძღვებიან ამ საქმეს რთული სათარგმნი არ არის მან მეორე პრობლემაა რაღაცას რო თარგმნი ხალ იმის ცნობიერებაში მე მგონი ხომ მთლიანად ანუ გადადიხარ ასე ვთქვათ და ელშედე იელინეკის ცნობიერებაში ყოფნა დიდაც სასიამოვნო ჩემთვის არ იყო დეპრესიული წიგნი და აი ყრუ გამოუსავალ დეპრესიაში ვარდები
თვითონ ამ ქალის შესახებ მინდა უთხრა ცოტა რამ რადიო მსმენელს რომელსაც არ აქვს საკითხული მისი ტექსტები შეიძლება ნანახი აქვს მიხელ ხანეკეს ფილმი ხო პიანისტი ქალი ან მუსიკის მასწავლებელი და ალბათ ერთ-ერთი პროვოკაციული ფილმი ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია თვითონ დიდად არ მოეწონა მე მგონი ეს სურათი რაღაც კრიტიკული მოსაზრებები ჰქონდა მაგრამ თვითონ მისი ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო არტოებს დეპრესიული ქალის თავეჭდილებას ტოვებს თვითონ აი მისი ბიოგრაფია მისი აქტიურობა
თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ მაგალითად მე მგონი ერთადერთი შემთხვევა იყო რომ ადამიანი არ გაფრინდა ნობელის პრემიის ასაღებად იმიტომ რომ აქ ფრენიშიში
აქვს ფრენიშიში
კი პრბოში ყოფნა არ სიამოვნებს შორია და სადა ხალის ნერვები მე მგონი ერთადერთი ადამიანია რომელმაც სანობელე ინტერვიუში კარგად განუმარტა მკითხოს როგორ უნდა მოეკლას თავი უმტკივნეულოდ და გარანტირებულად გადასარევე იყო მე ვთარგმნი სანობელე ინტერვიუ და ეხლა ცუდგუნებაზე ვარ ა რთული ადამიანი არის უზომოდ მომხიბვლელი ქალი. ის ფაქტი რომ 70 წლისა გახდა, რატომ ხა ძალიან გამეკვირდა. მე მეკონა რომ მუდამ დარჩებოდა 50 წლის ელფრიდე იელინეკად, რატომ მეკონა ასე, არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ძალიან შთამბეჭდავი გარეგნობა აქვს, არ ვიცი, ვიღაცას მოსწონს ასეთი ქალები, ვიღაცას არა, მაგრამ ის რომ ჩაიაროს და ვერ შეამჩნევა არის სრულიად გამორეცხული.
თავის თავს უვლის როგორც ქალი.
ძალიან უყვარს საკუთარი თავი დიახ ბატონო. ის მაინცბერგო
ეს რაღაცას ყვარსებობს სტიგმა რომ ფემინისტები თავს არ უვლის. საერთოდ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფემინისტია.
ჩემთვის რთული სათქმელია რისტი შეიძლება ვუწოდოთ ელფრიდე იელინეკს. ლაუდაციოში როდესაც მას გადასცეს ნობელის პრემია, ითქვა ასეთი რამ რომ მან მემარცხენე რადიკალური შემართებით და ფემინისტ ტურისულის კვეთებით შეუტია რაღაცას რაღაცას. მე არც მემარცხენეს მიმაჩნია, არც ფემინისტად. საერთოდ ძალიან ძნელი სათქმელია, ვინ არის. შეიძლება ახლა საშილოდ გაჩავდეს, რომ ვიღაცა მთარგმნელი ბედავს და არათ.
ხო.
მაგრამ უბრალოდ ელფრიდე იელინეკი ძალიან საინტერესო ფიგურა.
ხო. მემარცხენეობას კიდე დაუბრუნდებით, მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ის არის აი ამ ავსტრიული, აი ამ კონსერვატორული სივრცის წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანი, ამაზე ყველა თანხმდება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
მე მქონდა ერთხელ ასე ვთქვათ, წილად ხვდა ბედნიერება, რომ გადავყროდი მას თავყრილობაზე, რომელსაც ჰქონდა განსაცვიფრებელი სახელწოდება, უკმაყოფილო მოქალაქეების შეკრება. ხო, კარგად ხარ?
ავსტრიაში.
ავსტრიაში ეს იყო ოპერის წინ დიდი შეკრება, რომელიც აპროტესტებდა იმას, რაც ავსტრიაში დიდ ტრადიციად დააქცეული, ანუ სადაც იმართება დიდი მეჯლისი, რომელზედაც როგორც ბოროტიანები ყვებიან, ევროპის ყველაზე ლამაზი ბრილიანტები ფრჭყვიალებს.
ხო, ეს ახალწლოთ?
ეს არის დიდი მარხვის დასაწყისი, ანუ კარნავალის ბოლო დღე. და რა თქმა უნდა ძალიანაც მინდოდა. ძალიან მინდოდა ბრილიანტების დანახვა. ოღონდ მე იქ არ შემესულება, არც ბრილიანტები მაქვს სათანადო და არც სათანადო.
ხო, როგორც მაყურებელს გინდოდა.
მინდოდა, მაინტერესებს რა სტიშნავს ამდენ ბრილიანტი, მაგრამ
ეს თუ ზამთარშია ესე ქურქებიც
აღარ მგონი ამდენს ვერ გაპედავდნენ. არა, ციოდა, მაგრამ ახლა ქურქს ვერ გაპედავდნენ.
ვერა.
მე ვფიქრობ რომ ვერა.
სადაც ბრილიანტებს ბედავენ, კარგი.
ხო, მაგრამ ნა
მუსასხამი ქურქები.
ეს არ ვიცი, რაც ფოტოები მინახავს, ესე ვთქვა, უზურგო კაბების შრიალი იყო. წინ იყო დიდი შეკრება მოქალაქეებისა, სადაც მობრძანდა ქალბატონი ელფრიდე ელინეკი და ეს ამბავი რომ მითხრეს, გავქროლდი, იმიტომ რომ მასთან შეხვედრა საკმაოდ რთული. ძალიან შთამბეჭდავი ქალი იყო. მაგრამ ის ფაქტი რომ იყო უკმაყოფილო მოქალაქეთა შეკრებაზე, სულაც არ გამორიცხავდა იმას, რომ იქვე ბედნიერად გაყიდა თავისი აუდიო წიგნი, რა თქმა უნდა მეც კი ვიყიდე, მეუხედავად იმისა, რომ მაშინ ამ CD-ს ვერ სადაც ვერ მოვეხმარდი, ნუ სხვა ამბავი. უცნაური არსება, რამდენადაც რო საბრძანე რო აი ამ კონსერვატორიული, რა გარ კონსერვატორიაზეც მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ეგ სხვა ამბავია. რომ ნახო მისაღები ოთახის ფოტოსურათები, ჩემო გოგი ბატონო, ეს დიჩთაბეჭდილებას მოახდენ შენზე. ეს არის სწორედ ისეთი ოთახი, რომელშიც ღამით რო ჩამამწყდიო, დილით არანორმალური გამოვალ. ბევრი პლუში სათამაშოთი და ლამაზი კოპცია სარგეებით. ამბავია. რაც შეეხება კონსერვატორიას, ეს მეორე ამბავია, რომელიც მასში სრულიად ვხიბლავ.
მისი მუსიკალური განათლება.
მისი მუსიკალური განათლება, რომელიც მე ვფიქრობ, არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი რიტმული ძალიან სწორედ რიტმის წყალობით ძალიან საინტერესო ტექსტები. ლექსები ვაგლახათ ღვთისამდენად კარგად არ ვიცი იმ პრინციპით, რომ ჩემი და პოეზიის ურთიერთობა გარკვეულწილად ვერ შედგა. მაგრამ რაც შეეხება აუდიო წიგნებს, რომელთაც როგორც წესი თავის მიერ შერჩეულ მუსიკას, ეს არის შესანიშნავი სრულიად. კერძოდ ეს მუსიკოსის სული ძალიან.
ავსტრიას რო დაუბრუნდეთ, მე უთხათ რადიოსულს, ესეც საინტერესოა, რომ ის არის მამით ებრაელი და დედით კათოლიკე, ეს შეიძლება ეს ბრძოლა მასში
როგორც წავიკითხე სადღაც და ვაგლახათ ღვთისა ვერ ვიხსენებსად. უბრალოდ მაშინ არ დამავიწყდება ეს ამბავი, ისეთი იყო ჩემთვის. როგორც უწინ მე მახსოვს საბჭოთა დროს, როცა მივდიოდი კინოში, მანამდე სანამ დაიწყებოდა ფილმი, იყო ჟურნალი. როგორც წესი მე ამ ჟურნალებს ვერ ვიტანდი და ეხლა კი სიამოვნებით ვნახავდი იმ ჟურნალებს, იმიტომ რომ ძალიან შთამბეჭდავია ალბათ, ხო? ასევე აღმოჩნდა, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მძიურ ავსტრიაში ასეთივე წარმატებით იყო ხოლმე ჟურნალები. და რა თქმა უნდა, ამ ჟურნალებში ახალი დამთავრებულია ყველაფერი, ახალი ალბათ, ну, რა ვიცი, შედარებით ახალი. იყო ხოლმე სიუჟეტები აი ეს მესამე რაიხის ბარბაროსობის შესახებ, რომელიც როგორც წესი ძირითადად ეხებოდა სწორედ ჰოლოკოსტის ამბებს. და მამას უპატიოსნეს, მამას მიყავდა ხოლმე პატარა გოდგო ელფრიდე კინოში. ამ ჟურნალებს აჩვენებდა და მე ფილმზე არ დავებდა, გამოყავდა ხოლმე. ეხლა მე რო წარმოვიდგინე, 3 წლის არ ვუყოფილიყავი და მამას წავეყვანე კინოში, რასაც აკეთებდა, კინოთეატრ ნაკადულში კოხტაც შევსულიყავით და ეჩვენებინა ჩემთვის მხოლოდ გულაგის ცხოვრების ამსახველი კადრები და ფილმი არა და გამოვეყვანე. არა, მგონია მე კაი გუნებაზე გავსდილიყავი, ეგეთი ეჩვენება აქვს.
ხო, ისე როგორ გადარჩნენ ებრაელები? იყო თუ ამის შესახებ არა გვაქვს ინფორმაცია?
ამის შესახებ ვაგლახათ ღვთისა არაფერი ვიცი.
არ ვიცით. Ну, в ყოველ შემთხვევაში აქ მნიშვნელოვანი არის ეს ავსტრიული გარემო, შეიძლება ბევრმა არის ის ადიოსუნმა არ მიუქცევია ყურად. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ როცა გათხოვდა მიუნხენში გადავიდა საცხოვრებლად.
ცოტახნით.
ცოტახანი იყო ეს ამბავი.
ანუ ისინი ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ, ყოველ შემთხვევაში 1-3 წლიან თასე იყო.
ან შვილები არ ყავთ?
როგორც ქალბატონმა ელფრიდე ელინეკმა ბრძანა, ეს არის ერთადერთი რამ, რასაც მამაკაცის დახმარების გარეშე ვერ გააკეთებდა და ეს მამაკაცებისგან დახმარებას არ იღებს.
აჰა, მაგრამ მაინც გათხოვდა.
გათხოვდა, ამბავი.
ანა, შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს არის სწორედ ავსტრიული, აი ახალი ამბების მე ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ, მის ტექსტებზე ჩვენ კიდევ 13 წუთი გვექნება, მაგრამ თქვათ, რომ შენ უკეთესად იცი, ეს სწორედ ავსტრიული კულტურის პროდუქტი ეს ქალი. რომ აი ზუსტად ავსტრიაში, არა მაგალითად გერმანიაში, არამედ ავსტრიისთვის იყო მნიშვნელოვანი და ავსტრიული კულტურის, ასე ვთქვათ, შედეგია, შეიძლება ასე ვთქვათ. Ну ლიტერატურაზე, მუსიკაზე და რაღაც მის გავლენებზე თუ კიდე
მე ვილაპარაკოთ,
აი ავსტრიული სოციუმი რომ გავიხსენოთ თავისთავად. აი ხალხო პარტია ერქვა, ხო, მე მგონი, აი პარტიას, რომელიც ეს პროფაშისტური პარტია იყო და
რომელიც ისე ებრძვის,
ხო, და რომელიც ესეც, ხო, ძალიან.
მაგრამ ერთი რამ არის პოლიტიკური ფონი და მეორე ალბათ რაღაცა ყოფითი ამბები, ერთადერთხელ მოხდი ისეთ დასახლებაში, როგორშიც ძირითადად ელფრიდი ელინეკის რომანების მოქმედება ვითარდება ხოლმე. და პრინციპში ძალიან ადვილია იმის წარმოდგენა, როგორ შეიძლება ადამიანები შვიდად ჭკუიდან გადადგეს. იცით, ეს წყობრად ჩალაგებული კოხთა სახლები, რომელიც ერთმანეთს გავს, ერთ სახლს ორი ოჯახი იყოს, ყველაფერი ძალიან კარგადა. ერთგან უწერია ატაკი ისეთი სუფთაროზე დაჭმელი და დაყრილი საჭმელიც კი შეიძლება მიემშვი და ჭამო. ყველაფერი ძალიან კარგადაა და საბოლოო ანგარიში რაღაცა ტბიდან მოდის დიდი სიკვდილი. რა ფორმითაა, არ ვიცი, მაგრამ მაინც. დასაწყისი იყო ასეთი, რომ ხომშვენიერია ეს მხარე, მისი მთაბარი, გარშემო თოვლიანი მთები არტყამს, ყველაფერი წესრიგში. უბრალოდ ქვემოთ არის პატარა ფაბრიკა ჩაყუშული, საიდანაც ქალები ორ შემთხვევაში გადიან, ან კვდებიან, ან თხოვდებიან. ეს არის ალბათ რაღაცა ცოტათი თავისი წარსულისგან დისტანცირებას მონდომებული ქვეყნის, ძალიან კეთილ დღეობაში მსხოვრები ქვეყნის ნაყოფი, ბატონი ელენეკი. არ ვიცი, როდესაც
არის ნაყოფი, მაგრამ
და მეორე მხრივ ძალიან ცდილობს ამისგან
განთავისუფლებას.
ოღონდ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უკვე როდესაც ასეთი დიდი მწერალი ხარ და ასეთი დიდი ფიგურა, აღარ ცდილობ არაფერს, უბრალოდ ასეთი ხარ.
კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გძელდება ჩვენი გადაცემა ელფრიდე იელინეკი ავსტრიელი მწერალი ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა 70 წლის დღეს ჩვენ ამ მწერალზე ძალიან პოპულარულ მწერალზე საქართველოში საუბრობთ ანა კორძაია სამადაშვილთან ერთად მართლა ძალიან პოპულარულია მე ჩემს მეგობარი ქალები განსაკუთრებით არიან აღფრთოვანებულები და ყოველთვის ბრაზდებიან ისევე როგორც რამდენადაც ვიცი ელფრიდე იელინეკიც ბრაზდება, როცა ამბობ რომ ის წერს ქალურ ტექსტებს, რომ ეს არის ქალური ლიტერატურა. ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს და ალბათ ბევრი ამბობს, რომ ეს არის ქალური ლიტერატურა, რომ ეს ნამდვილად არაფერი კავშირი არ აქვს იმასთან, რასაც ხშირად უწოდებენ ქალური ლიტერატურას.
პირველად მესმის საერთოდ რო შეიძლება ვინმე ელფრიდე იელინეკის ტექსტებს ქალური უწოდოს, ან ქალური, ან კაცური, ან რაღაცა.
ეს შენ იცი მაინც რომ ძალიან ხშირად ხასუსავენ ხოლმე რომ სქესი არა გვაქვს ქართულში და ხშირად ამბობენ რომ ავსტრიელი მწერალი ქალი, რომელიც არის ნობელის პრემიის ლაურეატი. მწერალმა ქალმა ეს ამას ამბობენ ხოლმე ხაზგასმულად იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვან რომ ეს არის მწერალი ქალი.
და მე ვფიქრობ რომ ეს შესანიშნავია.
შენ ვიცი რომ თვლი რომ ეს შესანიშნავია.
სრულიად შესანიშნავად მემაჩნია, იმიტომ რომ რა არის იმაში ცუდი, რომ ელფრიდე იელინეკი არის ქალი. დაბრანჭული ქალი, რომელსაც კითხეს, რომ ნობელის პრემიას რო აიღებ, რას აპირებო და მან თქვა, რომ ერთგან ერთი კაბა აქნა ნახია ბაზრე აბრეშუმისა. აუცილებლად იმ კაბას იყიდი, ულამაზესი იგი.
ხო, ამას ის არ უარყოფს.
ბერიქით და მე ეს მომწონს.
ქალურ შეიძლება ასე თქვა სისუსტეებს დავარგვან, მაგრამ კატეგორიულად ბრაზდება, როცა ამბობენ, რომ ის წერს ქალურ ტექსტებს.
მე გავბრაზდებოდი, რომ ეთქვათ, რომ წერ ქალურ ტექსტებს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ქალური და მამაკაცური ტექსტი. ეხლა რა სიტყვა პასუხია ტექსტია თუ ამაზე წავიდა, მაინც და მეც არ ვიცი, ჰარპერლი ტექსტები ქალურია და მე რა ცუდია, რომ ნუ ჩვენთვის მართლა გულწრფელად პოზაკი არ მიჭირავს, ასე რომ უბრალოდ მართლა ვერ გავიკი. მწერალი ქალი, გადასარევ მწერალი ქალი. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ეს რაღაცა ტალღა ავსტრიელი მწერალი ქალების არის უაღრესად საინტერესო. საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც პირველად წავიკითხე ელფრიდე იელინეკის ტექსტი, პირველი იყო პიან, ანუ სხვისი გაკეთებულის ზე არ მაკლაპარაკი, თვითონ ორიგინალში წავიკითხე პიანისტი ქალი და ფუტხარ ჩემ მეგობარს, რომ ესა ნუ ჩაოლებრივი დეპრესია, ნუ შეიძლება აიღო და თავი მოიკლათ, ხო? რაზეც მან მითხრა, რომ როგორც ჩანს, შენ არ იცი, რას ნიშნავს დეპრესია, პატარა. და მათხოვა შტრერუვიცის ამავე თაობის და ამავე, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის შემდგომ, როგორც ჩანს, ჩახოცეს ერთმანეთი, არ ვიცი რა მოხდა, იმიტომ რომ კითხვა დავსვი საჯარო კითხვის დროს და დიდი აღფრთოვანება არ გამოუწვევი ელფრიდე იელინეკის სახელის ხსენებას. ქალბატონი წერტილი, როგორც მას უწოდებენ ლიტერატურულ წრეებში. შტრერუვიცის წიგნი იყო, რომელიც როგორ უნდა თარგმნა, არც კი ვიცი, ალბათ სამყარო სამყაროს მერე, სათაური. და მე მივხვდი, რას ნიშნავს დეპრესია, აქამდე მე არ ვიცოდი ეტყობა რაც იყო, ეს არის წარმოუდგენელი ტექსტი სრულიად. ასევე მწერალი ქალისა. ეს როგორც ჩანს რაღაც ახალი ტალღა მთლიანად ავსტრიულ ლიტერატურაში. მე პრობლემა მაქვს ძალიან ისეთი კონკრეტული. კერძოდ ანოტაციებზე დაყრდნობით მე წიგნებს აღარ ვყიდულობ, იმიტომ რა თქმა უნდა გამომცემელი გადასარევ ანოტაციას უკეთებს, რომ ჯანგიში რა უგუნეზაშვილის წიგნი არის გადასარევი. და მე თავიდან ვბრიყვდებოდი და ვიფუჭებდი ესე იგი ხელებს ზურგს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ბოლო ჟამს მიწევს ხოლმე დაყრდნობა ჩემი მეგობრების გემოვნებაზე და ამიტომ ასე ვთქვათ, ფართო სპექტრი რა ხდება ავსტრიულ ლიტერატურაში დიდად არა მაქვს. უბრალოდ ეს ქალები, რომლებიც წავიკითხე, სრულიად შესანიშნავია.
კი, მაგრამ მაშინ ნობელის პრემია რო გადასცეს ამ ბობ დილანისი არ იყოს ძალიან ბევრი გაღიზიანდა და ჩათვალეს, რომ ეს ქალი არ იმსახურებს ამ პრემიას, იმიტომ რომ არ არის ის მწერალი, რომელიც იმსახურებს ნობელის პრემიას.
ძალიან აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რა ეგულისხმება იმ დონისაში, იმიტომ რომ ახალი სიტყვა ლიტერატურაში ნამდვილად. ეს არის სრულიად დაუნდობელი ტექსტები, ოღონდ არა მარტო
კომპრომისო,
სრულიად. იმიტომ რომ საკუთარი თავის ნანდობაც არ ხდება იქ, აქ არ არის ეს, რომ მე ცოტათი პუმფულა ვარ და ამიტომ ხედავ, არა.
და არავით არის ლირიკა.
ნულზე. ერთ ორგან სულ სიყვარლებში ტექსტი არის და რაღაცა წამს შეიძლება გული აგიჩუყდეს. მაგრამ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც უცებ პეიზაჟს აღწერს, მოსაღამოვებულია და როგორ მიდიან სოფლისკენ და ლამაზია, უმალვე წყვეტს თავადაც, მაგრამ ეს ხო პატრიოტული რომანი არ არის, ამიტომ მე თქვენ მოგიყვებით როგორ და ასე შემდეგ.
ეს არის პაროდია პატრიოტულ ტექსტებზე, შეიძლება ვთქვათ. ფემინისტურ მარქსისტული ცოტა პაროდია თუ არა?
არც კი, ვიცი, ამ კუთხით არ მოფიქრია.
მე კიდე ესე მეჩვენება, რომ აი ამ ასეთ რომანებზე, ასე ვთქვათ, ისტორიულ პატრიოტულ რომანებზე ცოტა არის გაღადავებული, ასე ვთქვათ. თუმცა იუმორის გზნობაც ძალიან სპეციფიკურია თამამად.
აბსოლუტურად.
შავი.
შავი, უშავესი, მაგრამ მეორე იცი რა მომწონს ყველაზე მეტად თელამ ტექსტებში, რომ როდეს მაშინაც კი როდესაც ფიქრობ, რომ ნუ კარგი რა. кайкало რა ხო რომდემთე შეიძლება ასე ნუ თუ იქიდან აუცილებლად წამოყობს თავს პატარა კარგად დავარცხნილი ერთიდენეკი სახე და გეუბნება და რა არა რეჯო კი ყველაზე სევდიანი სწორედ ის არის რომ ეს ქალი მოგწონს თუ არა მაგასოდეს იტყვება
არ იტყვება არა და მე მერცხენე მოძრაობაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და ვთქვით რომ ის ძალიან აქტიურად იყო ჩართული 60-იან წლებში მე მგონი ამ მერცხენე
მოძრაობაზე ჩემთვის სიმართლე რომ გითხრა, დიდად ჩემთვის არ ქონდა ამას ესა.
ანუ ეს ვერ მოიაზრებ მას როგორც რაღაცა ჯგუფის ან იდეოლოგიის, არის აბსოლუტური მარტოხელა მეამბოხე ქალია.
იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მისი ექსტრემიზმის სიმაღლეს ის ჯგუფები ვერ იღებენ. აჰა. აქ არაფერი ან ზურგს უკან არაფერს ვიტყვი.
აი როცა თარგმნიდი თვითონ ამ ტექსს, აი ეს იუმორი მაინც მნიშვნელოვანია ალბათ, ხო, რომ ეგრძნო ქართველ კითხველს ის ჩვენი ენა იძლევა ამის საშუალებას.
ჩვენი ენა ყველაფრის საშუალებას
იძლევა.
კი, მომონტ ამას სრულად გულზე
ხედავთ. ოსტატობა უნდა.
რა თქმა უნდა, ჩემი ოქროს ხელები და ელნეკის გენიალობა.
ანუ ეს არ გეშინოდა იმის რომ იგრძნობდნენ აი როგორ გითხარ რაღაცა ეროიკბინება ამას.
უნდა ეგრძნოთ რომ ეკბინება. მე უბრალოდ სხვა რამისა მეშინოდა სიმართლე რომ გითხარ რედაქტორი რომელიც წაიკითხავდა თავდაპირველად ჩათვლიდა რომ უბრალოდ ქართული არ ვიცი. იმიტომ რომ როდესაც ელფრიდე იერნეკი წერს აბსოლუტურად დაბიო ამბავს, რომელიც ეხება დაბიო, ანუ ხო ხვდები არანაირი ამ შემთხვევაში არანაირი ცუდი რამის თქმა არ მინდა, დაბიო ხალხია. ეს არის მისი დიდი ოსტატობა, ტექსტი ზუსტად ასეთია. ენა ზუსტად ასეთია, პრიმიტიული, დაბიო. ზუსტად ისეთი რა ენაზეც ეს ადამიანები ლაპარაკობენ და რა ენაზეც ფიქრობენ და რაც არის მათი ჩარჩოები იმის მიღმა არის, ეს არის სრულიად შესანიშნავი. მაგრამ როდესაც ეს ქართულად გადმოიტან, პირველი წარმოვიდგინე კლასიკური გაგებით ქართველი რედაქტორის სახე, რომელიც იტყოდა, რომ სასწყალიანა ქართული არ ცოდნია,
ის რო სინონიმებია.
იქ რაღაცა ბრუტალური ისტორიები იყო რომლების პრინციპში 15 წლის წინანდელია.
კარგი, ეს ტექსტი ასეთი არის, ანუ როცა ესეთი ვულგარული ენა შეიძლება ასე ვთქვას, ნუ პრიმიტიული.
ამბავის ვულგარული.
ხო, პრიმიტიული. მაგრამ მუსიკის მასწავლებელი?
ის ბევრად უფრო რთული ტექსტია და მე არ ვიცი კოლეგამ როგორ გაართვა ამის თარგმანს თავი, უნდა გავამხილო ცოტა. თარგმანების კითხვა თუ კი შემიძლია რომ
გაკეთო
ორიგინალი არ ემას
გეზარება
ხო და გარდა ამისა ეს ალბათ ყველა ადამიანისთვის ადამახასიათებელი ვისაც თარგმანთან საქმე ქონია უმალვე რატომღაც იწყებ ყურებას როგორ გააკეთა ანუ უკვე უყურებ არა როგორ ტექსტს არამედ იმას თუ როგორ შეასრულა ვიღაცა ტექსტი და ეს თავზარდამცემი
ანუ ეს ტექსტი არის უფრო ესეთი ინტელექტუალური
კი და შეუდარებლად უფრო ადამიანური
თვითონაც მუსიკოსია ალბათ
და სწორედ ეს ხო, მაგრამ მეორეა ეს ჯოჯოხეთი.
არის ავტობიოგრაფია?
არა მგონი.
არა.
არა მგონი. მე მგონი კრებითი სახელია, იმიტომ რომ
უბრალოდ ეს სამყარო იცოდა კარგად.
ძალიან კარგად. და ჯოჯოხეთი ემისა როგორ უნდა ვიღაცას რომ გააკეთო შენგან ვარსკვლავი და არ მადამ კოხუტი მე მგონი თითო-თითო სანაცნობში ვიღაცას მაინწყავს.
კი.
ეს მარადიული დედა რომელიც აა სულეთო.
კი. დედამისთან მე მგონი
დიდი ზიმე
ურთიერთობა. ხო? და წევს ამის შესახებ აღიარებს.
კი, უცფერად ამბობს და ასე შემდეგ. არა მგონია ხო დედას დიდი სიყვარული დანჯავდეს მის მიმართ. ცოტათი უცნაური ამბავია სინამდვილეში, მაგრამ როდესაც მასზე ლაპარაკობენ, აი ესე უბრალოდ ცეცართავი სახელები რომ გამოვიყენოთ ელფრიდე ელინეკთან მიმართებაში, ვიფიქრებთ რომ ეს არის მონსტრი და შემზარავი არსება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი ქალი, ვინც საერთოდ გადამყრია.
მაგრამ დეპრესიული რა
ჩვენ. რომ დეპრესიული ხარ, როგორ შეიძლება кайგუნებაზე იყო, როდესაც კითხულობ ამბავს იმისა, როგორ ცდილობს ორი სხვადასხვა ანუ ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ქალი თავისი სიცოცხლის გაუმჯობესებას იმით, რომ იპოვის მამრს, რომელიც მას ამოათრევს. ეხლა თავს არ დამცემია, როგორ შეიძლება კაი გუნებაზე იყო. თუნდაც ორივე გათხოვდეს, მოახერხა კიდეც კი გავასახეთ. დიდი ქორწილი იყო ზარები რეკავდა, მაგრამ მერე რა. ანუ წრეზე წავიდა ხო მთელი ეს ამ. რა თქმა უნდა, ძიმე ამბები, ერთ-ერთი ბოლო რისი თარგმნის მცდელობას ჰქონდა და რომელსაც მართლა კიდე რაღაც ჭკუიდან გადავდექი, ეს იყო პიესა, რომელსაც ერქვა ალბათ ასე უნდა ვთქვა, ვაჭრის საქმიანი ქალდები.
პიესა პისი. ხო, თეატრისთვის დაწერილი.
თეატრისთვის დაწერილი იყო გადასარევი 91 გვერდი დრაფტი მომცეს. პიესის თარგმნა კარგია, განსაკუთრებით როცა შეკვეთილი ტექსტია, გიხარია რომ ასო ნიშნების რაოდენობა ნაკლებია, დიალოგია მშვიდად გადაწერილი. 91 თაბახის ფურცელი დრაფტი იყო მთლიანი ტექსტი. სრულიად მთლიანი ტექსტი უაბსაცო ასე შემდეგ და წინ იყო პირობა ახსნილი რომ ანუ სცენაზე ამ სცენაზე გამოდის 4 მამაკაცი რომლებიც არიან
როგორც დიალოგები არის ყოფილი ამ
მამაკაცებთან იქ არის ყარანაირი დიალოგი იქ იყო ასეთი პრინციპი ერთი იწყებს ტექსტის ძალიან ხმამაღლა ყვირილს და სადამდე სუნთქვა ყოფნის ყვირის და მე მეორე ენაცვლება და მე იმასაც რომ სუნთქვა შეუტყა ანუ 4 ადამიანი თუ გაკაჩავს იმიტომ რომ 2 ადამიანი მოკვდება ამდენ ყვირილისაგან და პირობა იყო რომ შეგიძლია დაიწყოთ თავიდან შეგიძლია დაიწყოთ შუიდან შეგიძლია დაიწყოთ ბოლოდან ეს თელი ეს ტექსტი იყო ეგრეთ წოდებული გაправება დღეს ქართულ სოციალში ძალიან გავრცელებული სიტყვაა და ამიტომ ვეხმარ გაправება ეკონომიკური კრიზისისა რომელიც მოხდა 2008 წლის მერე.
აჰა, ევროპაში. და მამაკაცები.
4 მამაკაცი აправებდა რაც ძალადღონე კონდა და მე მინდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ამის თარგმნა ისათვის ჩემი ღმარწმენი დილით უნდა მოეცათ რძე, იმიტომ რომ ავნე საქმე იყო და სხვა და სხვა, იმიტომ რომ დანამდვილებით ვიცოდი რომ ეს ტექსტი გაქრებოდა ადამიანის შვილი არ არის მისი დამდგმელი. მაგრამ მეორეა რომ ძალიან
დამდგმელიც და ალბათ არ ვიცი ხა რამდენად მიიღებდა ქართული პუბლიკა.
გავითარების ამ ეტაპზე არც არის უკვე საჭირო, იმიტომ რომ გაუგებარია ხო ნახევარზე მეტი სიტყვა მომიწია თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ძვირფასებო რეები გამოვიარე რომ რაღაცა ცნებებში მაინც გავრკვეულიყავ.
მაგრამ პოპულარული პიესა ავსტრიაში.
არა, მე მგონი სამჯერ დაიდგა სულ.
და ისე აქვს პოპულარული პიესები. ამ თეატრის თან მის დამოკიდებულება რო.
მე მიყვარს მისი აუდიო ციკლები. ეს არის შესანიშნავი. და კლავ და კლავ ისევ და ისევ აი თითქოს უკანა ფონზე ვხედავ დიდვენის კონსერვატორიას. ეს ხო, როდესაც ვიღაცა შეუძლია ასეთი მარტივი ტექსტის გაკეთება, ეს ხო არ ნიშნავს, რომ პრიმიტიული არსება უკან გერმანული ლიტერატურის დიდი ტრადიცია. აქაც არის რაღაცა დიდი მუსიკა. ეს წერალი არ არის შემთხვევითი ძიეზი, ასე ვთქვათ. ამ წერლის მოსამწიფებლად მრავალმა საუკუნემ და დიდმა კულტურამ იმუშავა.
აი მუზილს ბევრი ამსგავსებს და წავიგითხო, დიდი გავლენა აქვს აი იუმორშიო განსაკუთრებით. არის სპეციფიკური ავსტრიული იუმორი.
აქ უნდა გავწეხოთ ცოტა და არ ვიცი.
ხო, არა, ვერც.
აი, არ ვერგეთვი დიდად. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახლა როდესაც შენი ქვეყნის ლიტერატურაში არსებობს მუზილი, როგორ უნდა დაუსხლტე ხელი და რა თქმა უნდა გაგავლენა და ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ, სრულიად შეუნიღბავიც უნდა იყოს.
ანუ ეხლა რომ შემოგთავაზონ მისი რომელიმე ტექსტი,
შემომთავაზეს.
ეხლა მე და უარი ვთხარი?
მინდა ვთქვა, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე წავალ ამ გასაჭირზე.
დახვა.
ზამთარი მოდის, ღამე საშინელებას გვიქადის. და ასე დროს ერთ ელფრიდე ელენექსაც მოერევა კაცი.
მიუხედავად მისი დეპრესიულობისა.
მას დეპრესია ექნება ჩემო გოგი, ზამთარი ციცივა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ანა კორძაია სამადაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ნობელის პრემიის ლაურეატ ელფრიდე იელინეკის შემოქმედებაზე. ანა არის მისი ტექსტის მთარგმნელიც, საყვარლების და შეგიძლია თაი ზამთარი მოდის და საყვარლების გადაიკითხონ, რატომაც არა ესეთი ზამთრის ტექსტია.
ისეთი ჭირდება რაღაც.
ზამთრის ტექსტია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება. მადლობთ ანა.
Sorry seems to be the hardest one. You're not there. What
to make you want me. What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word.
Ასემთრომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ თავისუფლების ერთ საათს, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ საუბრობთ ოქტომბრის თვის ორ იუბილარზე. ესენი არიან მიშელ ფუკო, ფრანგი ფილოსოფოსი, რომელიც 15 ოქტომბერს 90 წლის გახდებოდა და ავსტრიელი მწერალი ელფრიდე იელინეკი. იელინეკი დღეს 70 წლის გახდა, ავსტრიელი მწერალი ქალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გახლავთ. ისევ მიშელ ფუკოს გვინდა დაუბრუნდეთ გადაცემის ბოლოს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ შაბათს წითელი ზონა ეწუნება მიშელ ფუკოს შემოქმედებას. გიგაზედანია იქნება, ფილოსოფოსი გიგაზედანია იქნება ჩვენი სტუმარი. ხოლო გადაცემას ვასრულებთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 10 წლის წინ. ფუკოს 80 წლის იუბილეს ეძღვნება ეს სიუჟეტი. მიშელ ფუკო და მუსიკა, ასე ქვია ამ სიუჟეტს, რომლითაც ვასრულებთ თავისუფლების ერთ საათს დღეს.
ამერიკელი მუსიკოსის მარი რატფურდის ჯგუფმა კომპოზიციას, რომელსაც ახლა უსმენთ, პოსტმოდერნისტული ბლუზი უწოდა. რატფურდმა ეს კომპოზიცია ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს ხსოვნას მიუძღვნა. ადამიანი გაქრება. გაქრება ისე, როგორც ზღვის ნაპირზე, ქვიშაზე დახატული პორტრეტი, რომელსაც წყალი წაიღებს. იმეორებენ ფუკოს სიტყვებს ამერიკელი მუსიკოსები. იმეორებენ ირონიით, რადგან სჯერათ, რომ თავად ფუკოს ამ ნათქვამში იყო ირონია. ნიცშემ თავის დროზე ღმერთის სიკვდილი იწინასწარმეტყველა. მიშელ ფუკო უფრო შორს წავიდა. თავის ფილოსოფიურ ხილვაში ადამიანი მოკლა და ამით ჩააგდო შოკში კოლეგები და არამარტო კოლეგები. 1983 წელს გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე შიცი დაავადებულმა მიშელ ფუკომ განაცხადა: ადამიანებს არ მოსწონთ, რომ რჩევებს არ ვაძლევ. არ ვეუბნები, როგორ იცხოვრონ. არადა თითქოს წინასწარმეტყველის როლს თამაშობ. რა ვქნა, რატომ ეზარება ხალხს დაეყრდნოს ინდივიდუალურ ეთიკას, ინდივიდუალურ გამოცდილებას, რადუნდათ მზამზარეული სქემები. თითქოს წინასწარმეტყველის როლს თამაშობო, ამბობდა ფუკო, მისთვის დამახასიათებელი თვითირონიით, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით მისი მოძღვრება მართლაც გავს წინასწარმეტყველებას. ფუკოს თქმით, კლასიკურ ფილოსოფიაში ადამიანი ერთდროულად შესწავლის ობიექტიცაა და სუბიექტიც, რაც პრინციპში ნონსენსია. 1966 წელს დაწერილი წიგნი „სიტყვები და საგნები“, როგორც ფილოსოფოსმა გიგაზედანიამ გვითხრა, თავად ფუკოს უფრო მოსწონდა სათაური „საგანთა წესრიგი“, დრამატულად მთავრდება. ეს ფსევდოსაგანი, ადამიანი, შეიცვლება ანონიმური მოვლენით, რომელშიც ადამიანის ცნებისთვის დამახასიათებელი სუბიექტურისა და ობიექტურის წინააღმდეგობა მთლიანად გადაილახება. კინოში შედეგი უკვე სახეზეა. ჰოლივუდში იქმნება ფილმები, რომელშიც ადამიანი, გარემო, ბუნება, ისტორიული ფონი, კომპიუტერული არსებებითა და საგნებით იცვლება. მაგრამ ფუკოს წინასწარმეტყველება ყველაზე ნათლად მაინც თანამედროვე მუსიკაში გამოვლინდა. 70-იან წლებში, როცა ცენზურის პრობლემებს იკვლევს, ფუკო წერდა ენაზე, რომელსაც საზოგადოება იმის მიხედვით აყალიბებს, თუ რომელი სიტყვის თქმა შეიძლება ხმამაღლა და რომელიც არა. ასეთივე ცენზურა საუკუნეების მანძილზე აიძულებდა კომპოზიტორებს დამორჩილებოდნენ დამკვიდრებულ მუსიკალურ ჰარმონიებს. მიშელ ფუკო ჯერ კიდევ 60-იან წლებში იმეორებდა რომელ როლანის მოსაზრებას. ფრანგული კულტურა ვიზუალურია და არა მუსიკალურიო. მიყვარს ბახი, მაგრამ ჩემთვის მუსიკა ისაა, რომელიც მიზიდავს და რომელიც საერთოდ არ მესმისო. ასეთი აღმოჩნდა მისთვის ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის ნაწარმოებები. იმ კეიჯისა, რომელმაც მუსიკალური ინსტრუმენტების სახით სხვადასხვა საგნები გამოიყენა. კეიჯი სახელგანთქმული დუმილის მუსიკის ავტორია. მის ერთ ნაწარმოებში სიჩუმე 5.5 წუთი გრძელდება. თავის დროზე კეიჯის შემოქმედებაზე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ძენბუდიზმმა, რომლის თანახმად ბუნებას არა აქვს სტრუქტურა, არ ახასიათებს მოვლენათა იერარქია. და ესე იგი, მუსიკაც არ უნდა იყოს იერარქიული. ასე დაიწყო მან სიჩუმის შესწავლა. მუსიკალური ინსტრუმენტებით სიჩუმე შექმნა, არა მუსიკალურებით კი ხმაურები. წელს მიშელ ფუკომ კანადურ ჟურნალ ეთოს მისცა ინტერვიუ, რომელშიც დუმილის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დუმილი ფუკოს აზრით მრავალნაირი არსებობს. მე კათოლიკურ გარემოში გავიზარდე და ვიცი, რამდენნაირად შეიძლება დუმდეს ბავშვი. არსებობს გაბრაზებული ადამიანის დუმილი. არსებობს დუმილი, რომელიც თანაგრძნობასა და სიყვარულს გამოხატავს. სულ მიკვირდა, ვინ აძალებს ადამიანებს ლაპარაკს? განასიჩუმეში არ შეიძლება ურთიერთობა, წერდა ფუკო. ეს მეოცე საუკუნის კიდევ ერთი სახელგანთქმული კომპოზიტორის, პიერ ბულეზის მუსიკაა. ბულესთან ერთად გატარებულ რამდენიმე თვეს ფუკო ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპად მიიჩნევდა თავის ცხოვრებაში. 1966 წელს ფუკომ და ბულეზმა ერთობრივი დისკი „უტოპია“ და „ჰეტეროტოპია“ ჩაწერეს. დისკი ბულეზის ამ კომპოზიციით იწყება და ფუკოს მონოლოგით სრულდება.
Mon oui travaille des lieux utopiques et dans le temps où il s'affaire des moments uchroniques.
მოგვიანებით ფუკო იტყვის, რომ ამ მონოლოგებში არა აქვს მნიშვნელობა, რას ამბობს იგი. თავარი ტექსტის ინტონაცია. მერეკი ბულეზის გარდაცვალების შემდეგ ფუკო დაწერს ვრცელ წერილს, რომელშიც მეოცე საუკუნის მუსიკას ცხედრის გალვანიზაციას შეადარებს. მეოცე საუკუნის მუსიკის ერთადერთი ცოცხალი თემა სიკვდილი ხდება, რაც ფუკოს თეზისის ადამიანის გაქრობის დადასტურებაა. თუმცა როცა ბულეზი წინასწარმეტყველებდა, რომ ადამიანი გაქრება მუსიკიდან, იმას სულაც არ ამტკიცებდა, რომ გაქრება მუსიკა საერთოდ. მუსიკა იმ გაგებით, როგორც ჩვენ გვესმის. თქვათ ვერდისა და მოცარტის ოპერები. ყოველთვის იქნება მოთხოვნილება სამუზეუმო ექსპონატებზე. მაგრამ ის მუსიკა, რომელიც ცოცხალია, თანამედროვე მუსიკა, მთლიანად ანდეგრაუნდში გადავა. ეს არც ბოროტებაა და არც სიკეთე. ეს არ არის ვიღაცის ნება. ეს ხელოვნების განვითარების ლოგიკაა. უტრირებული და პესიმისტური აქტიურობა. ასე ახასიათებს ფუკო თავის მოღვაწეობა სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში. სიამოვნება, რომელსაც უბრალო ფრანგი, თუნდაც ერთი ჭიქა ღვინისგან იღებს, არ მყოფნის. არა ვარ სოციალური არსება, კულტურული არსება,
მე მოსაწყენი ადამიანი ვარ. მოსაწყენია ჩემთან ერთად ცხოვრება. ამიტომაცაა რომ მუსიკა, რომელსაც მე ვუსმენ, ან სიგიჟეთ, ან მოსაწყენად ითვლებაო. ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში ფუკომ აღნიშნა: სერიოზული პრობლემები მაქვს სიამოვნების მიღების თვალსაზრისით. იმედი მაქვს რომ ვიგრძნობ ჭარბად მიღებული სიამოვნების სიტკბოს და ასე მოუკვდებიო. წინასწარმეტყველი მოკვდა მაშინ, როცა სამყარომ ჯერ ბევრი არაფერი იცოდა შიცის შესახებ. იგი მეოცე საუკუნის ჭირის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი გახდა. ფილოსოფოსი მოკვდა. მოკვდა ფილოსოფია და მუსიკა. მოკვდა ადამიანი.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2006 წელს გავიდა, როდესაც მსოფლიომ დიდი ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს 80 წელი აღნიშნა. მიშელ ფუკოს დაბადებიდან უკვე 90 წელი გავიდა და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავიხსენეთ ფრანგი ფილოსოფოსი და ამავე დროს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შაბათს წითელი ზონა ეძღვნება პირველი არხის ეთერში მიშელ ფუკოს შემოქმედებას და გიგაზე ნია ფილოსოფოსი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამიცრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ვცხადებოდეთ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I need.